Fróðleikur. Fleiri skilningavit. Oft er sagt að skilningavitin séu fimm. Sjón, heyrn, lykt, bragð og tilfinning. En þau eru í raun fleiri. Tilfinningin í húðinni er til dæmis samsett. Auk þess höfum við jafnvægis skynfæri í eyrunum og í vöðvunum eru skynfæri stöðuskyns eða sjálfskyns. En það gerir okkur kleift að skynja innbyrðis afstöðu líkamshlutana, svo sem hvort tiltekin fingur er réttur eða kreftur, eða hvort munnurinn er opinn eða lokaður.